Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական ժամկետի ավարտին մնացել է 10 օր։ Հանրապետականները Սարգսյանին ցանկանում են տեսնել ապագա վարչապետի, իսկ մեր կողմից հարցված շարքային երևանցիների մեծ մասը թոշակառուի դերում։ 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քննելու է առաջնահերթության կարգով։ Երևանում Գերմանիայի դեսպանատունը Շենգենյան վիզաների տրամադրման գործընթացը հանձնում է ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերությանն, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները Շենգենյան վիզաների դիմումներ ներկայացնելով իրենց տվյալները չեն փոխանցի երրորդ պետությանը։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստան է այցելելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանը։ Նրա փոխանցմամբ Մակրոնը Երևանում մասնակցելու է Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին։ Ռուսաստանը արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Բրիտանիայի արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է ամերիկացի 60 դիվանագետի, ինչպես նաև փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ-ի հյուպատոսությունը, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը։ Նա հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում երկրի ղեկավարների հետ։ Նա Հայաստանում աշխատում էր 2013 թվականից։ Հիշեցնեմ, Իվան Վոլինկինը նախկինում աշխատել է նաև Վրաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը որպես խորհրդական։ 2007 թվականին Վրաստանի իշխանությունները վտարել էին Իվան Վոլինկինին, նրան մեղադրելով լրտեսության մեջ։ Հետո նա դեսպան նշանակվեց Հայաստանում։ Այսօր Ֆրանսիայի հարավում Տուլուս քաղաքի մոտ հրազենի ծանը վիրավորվել է ադրբեջանցի վտարանդի լրագրող Ռահիմ Նամազովը, իսկ նրա կինը զոհվել է, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Մեջքից վիրավորված Նամազովի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում, նրա կինը սպանվել է գլխին արձակված կրակոցից։ Ըստ ոստիկանության կրակոցը ենթադրաբար արձակվել է մոտ տարածությունից։ Ռահիմ Նամազովը Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատողներից էր։ Ադրբեջանում նա դատապարտվել էր ազատազրկման։ 2010 թվականին ադրբեջանցի լրագրողը ապաստաներ ստացել Ֆրանսիայում։ Անցած դեկտեմբերին YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում նա պատմել էր, որ Ադրբեջանում իրեն բանտարկել են զինվորների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի մասին գրելու պատճառով։ Նա ասել էր, որ 6 ամիս անցկացրել է մենախցում։ Ադրբեջանցի լրագրողի և նրա կնոջ վրա հարձակումը տեղի ունեցել Կոլոմիե փոքր քաղաքում։ Ըստ Reuters-ի քաղաքապետն ասել է, որ դա կարող է քաղաքական հաշիվների մաքրում լինել։ Անկարան խստորեն զգուշացրել է Ֆրանսիային Սիրիայի քրդերին աջակցելու մտադրության համար։ Նրանք, ովքեր համերաշխություն կհայտնեն և համագործակցության մեջ կմտնեն ահաբեկչական խմբերի հետ ընդդեմ Թուրքիայի, կնմանվեն ահաբեկիչների, կդառնան Թուրքիայի թիրախը, այսօր Թվիթերում գրել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Նա հույս է հայտնել, որ Ֆրանսիան այդպիսի իռացիոնալ քայլ չի կատարի։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սիրիական ժողովրդավարական ուժերին խոստացել էր Փարիզի աջակցությունը։ Մարտի 29-ին Մակրոնը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Չեխիան Միացյալ Նահանգներին է արտահանձնել ռուսաստանցի հակեր Եվգենի Նիկուլինին։ ԱՄՆ-ին արտահանձնելու լուրը հաստատել է արտարադատության նախարարության մամուլի խոսնակը, ասելով, որ արտահանձնումն արդեն տեղի է ունեցել։ Եվգենի Նիկուլինի արտահանձնումը պահանջել էր նաև Ռուսաստանը, որտեղ նրա դեմ քրեական գործ էր հարուցվել ինտերնետային մեքենայությունների միջոցով $2,000 հափշտակելու մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալությունների հետ շարունակում ենք թվարկում։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ 10 օր։ Քաղաքական դաշտում արդեն գրեթե որևէ մեկը կասկած չունի, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը զիջելու որևէ ցանկություն չունի, և ապրիլի 17-ին հանրապետական մեծամասնության գործունաճակցությամբ ընտրվելու է աննախադեպ լայն լիազորություններով ոշտված վարչապետի պաշտոնում։ Քաղաքական մի շարք ուժեր և հասարակական նախաձեռնություններ արդեն իսկ սկսել են բողոքի ակցիաներ անցկացնել Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու հույսով, վաղն արդեն պայքարի ճանապարհային քարտեզ կհրապարակի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Որքանով է հեռանկարային լինելու ընդդիմադիրների այս պայքարը, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ոչ ոք իրավունք չունի խոչընդոտել խորհրդարանում վարչապետին ընտրելու սահմանադրական իրավունքը, հայտարարում է Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ գործողությունների շարժում են սկսում, և չէր բացառել նաև քաղաքացիական անհնազանդության այնպիսի ոչ բռնի գործողությունները, որոնք կատվածահար կանեն ազգային ժողովի աշխատանքները և թույլ չեն տա Իշխող մեծամասնությանը սահմանված ժամ կետում վարչապետ ընտրել Սերժ Սարգսյանին։
Եթե ելք խմբակցությունը, օրինակ, ունենար մեծամասնություն, որևէ մեկը, որ փորձեր սահմանափակել նրա քվեարկելու իրավունքը կամ որոշելու իրավունքը ով լինի վարչապետ կամ կառավարության, իրանք ինչպես կնայեին։ Մեր ժողովուրդը ձայն է տվել, և մենք, օգտվելով Հայաստանի Հանրապետությունում և առհասարակ մեր միակ պատվիրատուից, իսկ մեր պատվիրատուն Հայաստանի քաղաքացին է, քաղաքական պատվերից մենք իրականացնենք այդ որոշումը, իսկ մնացածը արդեն իրավապանների խնդիրն է, բոլոր այն գործընթացները, որոնք որ կլինեն օրինականության սահմաններում, անկախ նրանից ես ընդունում եմ, թե չէ, ինձ համար դրանք սահմանադրական են, բոլոր այն գործողությունները, որոնք անկախ նրանից զականի իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, որոնք որ հակասահմանադրական են և հակաօրինական, դրանք ընդունելի չեն։ Իսկ ես, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինձ ոչինչ և ոչ ոք չի կարող սահմանափակել իմ սահմանադրական իրավունքը, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այնտեղ քվեարկել իմ խղճին համապատասխան։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ փողոցային պայքար հայտարարած մեկ այլ ուժի, հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խմբի անդամ Կարապետ Ռուբինյանն ասում է, սահմանադրականության կամ իրավունքի մասին չի կարող խոսել ընտրությունները կեղծած ուժը։
Բոլորը գիտեն, որ ոչ մի ընտրություն էլ տեղի չի ունեցել, տեղի է ունեցել զանգվածային ընտրած ձայների ուրեմն գնում, կեղծիքներ, և այդ իրավիճակում խոսել սահմանադրականության մասին, և որ ոչ ոք իրավունք չունի, անհեթեթություն է։
Ինչ վերաբերում է 14+4 բողոքի գործողություններին, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը կհայտարարի վաղը, և որոնց մեջ մտնում են նաև քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ, Կարապետ Ռուբինյանն ասում է, ողջունում են, կոչ կանեն նաև իրենց համակիրներին մասնակցել Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ բոլոր, այդ թվում և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործողություններին։
Միանալու եք։
Քանի որ մենք նախնական պայմանավորվածություն ունենք, որպեսզի անպայման փոխադարձաբար ուրեմն կիսվենք տեղեկատվության պանելիքների ծրագրերի մասին, ես կարծում եմ, որ ինֆորմացիան ունենալով ուրեմն համատեղ կլինի, հիմա չենք ունենա ինֆորմացիա, ուրեմն պարզապես մասնակից կլինենք։ Կարծում եմ, որ որևէ նորույթ չի ասել Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական անհնազանդության զինանոցը, մենք հանուն Հայաստան պետության ճակատի նախաձեռնող խումբն էլ է կիրառելու, դա և կարծում եմ, որ դրանից ավելի արդյունավետ մեթոդ մինչև այս պահը չի հնարվել։
Ելքխմբակցության մյուս ուժերի Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունների արտահայտած մտավախության վերաբերյալ, թե փողոցային այս պայքարը հերթական անգամ կարող է հիասթափության տանել ժողովրդին, Կարապետ Ռուբինյանն ասում է, թեև կիսում են այս մտավախությունը, սակայն միևնույն է, կարծում են, պայքարելը ամենաճիշտ ճանապարհն է։
Կիսելով նրանց մտավախությունը, պետք է ասեմ, որ շատ ավելի մեծ հիասթափություն կլինի, եթե մենք բոլորս ընդունենք իրենց դիրքորոշումը, հանգիստ գնանք, նստենք մեր տներում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարող մյուս ուժի, Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանն ասում է, այսօր քաղաքացիական պայմանագրի հետ քննարկելու են Փաշինյանի առաջարկած գործողությունների ծրագիրը։
Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայքարի շուրջ մեծ հաշվով տարաձայնություններ չկա, և մենք աջակցելու ենք, եթե գործողություններ, որոնք դեպի այդ նպատակն են տանում, այսինքն եթե գործողությունները մեզ ավելի ամոտիկացնում նպատակին, որպեսզի Սերսարքսյան չդառնա վարչապետ, ապա մենք նման գործողություններին աջակցելու ենք։
Էդուարդ Շարմազանովի հայտարարությանը, թե փոքրամասնությունը չի կարող խոչընդոտել դոտել վարչապետ ընտրելու մեծամասնության սահմանադրական իրավունքը, և որ ժողովուրդը ընտրություններով հենց հանրապետականին է տվել այդ մանդատը, Արմեն Գրիգորյանն արձագանքում է։
Շարմազանովի արգումենտը շատ թույլ է։ Նա իրենք օրենքի տարին համապատասխան չեն սահմանադրական փոփոխություններ անցկացրել և ապրիլի 2-2014 թվականի ընտրությունները կերտված են։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, իշխանությունը պատկանում է քաղաքացին, և քաղաքացին կարող է ցանկացած դեպքում որոշել, թե ինչպես է ուզում ինքը տեսնել այս երկրի ապագան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների հայտարարության ֆոնին նրա ապագա վարչապետության հեռանկարների մասին ինչ են մտածում շարքային երևանցիները մայրաքաղաքի փողոցներում, փոքրիկ հարցում է անցկացրել Անուշ Մուրադյանը։
Հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը միաբերան պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է նաև որպես վարչապետի թեկնածու։ Իսում եք դուք այս մոտեցումը
կարծիքը։ Իհարկե, ոչ, անփոխարինելի ոչ մեկ չկա։ Ցնողից բացի, եթե Սերժ Սարգսյան իրենց համար որպես ցնող է, ուրեմն անփոխարինելի է։
Ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնում, վարչապետի դերում ապագա։
Ցավոք ոչ ոք։
Հանրապետականում վստահ եմ, որ նա անփոխարինելի թեկնածու է։
Բացասական է այդ ամեն ինչը։
Ինչու՞։
Ինքը չունի այդ արժանինքները ընդհանրապես, որ Հայաստանում, Երևանում ինքը ինչ որ մի բան կառավարի։ Հիմիկվա վարչապետը արտակարգ հանձնավորություն է։
Երրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանը, եթե ստանձնի երկրի ղեկավարման ղեկը, դա ձեզ կգոհացնի։
Ով էլ կանգնի, այն վաղ գովացնի, երբ որ ժողովրդի վիճակը կարգավորվի։
Հաշվի առնելով նրա նախորդ կառավարման 10 տարիները։
Շատ վատ վիճակում ենք, այն աստիճան, որ մեր ժողովուրդը ստեղից գնում է Ռուսաստան աշխատելու, ի վիճակի չի ստեղ աշխատանք ընտանիք պայի։
Դեմ եք նրա թեկնածուին։
Իհարկե, ես բոլորին եմ դեմ։
Եթե միակ ինքն է Սերժ Սարգսյանը, ուրեմն միակ թեկնածուն ինքն է։
Դուք տեսնում եք ուրիշ թեկնածու։
Չէ, եթե չկա, եթե չեն առաջարկի իրենց թեկնածությունը, ուրեմն չկա, միագի ինքը։
Ինչ կողմ եք, որ հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրի Սերժ Սարգսյանին։
Այո։
Այո։
Ինձ այսօր բավարարում է նրա վարած քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, հատկապես ներքին քաղաքականության ասպարեզում բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, սոցիալական լարվածություն եւ այլն, բայց ես պահի դրությամբ ես տեսնում եմ, որ օպտիմալ լուծման տարբերակներից մեկը դա է։
Անփոխարինելի մարդ չկա հիմա։
Հանրապետական կուսակցությունում կարծում եմ, որ նա անփոխարինելի է։ Դա
նրանք իրանցմար կանանք կարծեն, նրանք էլ դեպուտատները իրանցմար կարծեն, որ անփոխարինելի չի, պետք է ինքն էլ լինի սուպեր վարչապետ։ Չէ, ես բացասական եմ անվարում։
Օրինակ, ում կցանկանայիք տեսնել վարչապետի պաշտոնը։
Ես կցանկանել էր Վազգենի ախպերը, Արամ Սարգսյանը։
Սերժը նստավ էլ նույն վիճակն ալնելու էլ իշտ
ասում եք տեսնում այլ
ոչ մեկին մարդ չկա տենց երևի մենակ Կարենին
Կարապետյան
հա էլ մի քիչ մենա քերքը գլխի մարդ
չեք ցանկանա որ Սերժ Սարգսյանը նորից դառնա վարչապետ
դու արդեն իր վախտը լրացավ թող գնա աստավկի
Սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ քվեր, բան, ընտրությունների առաջ քարոզարշավեր գնեմ, հիշում եմ հանրապետականների լոզունգը հենց էս էր, որ ժողովուրդը փոփոխություն է պետք, ասենք ռեալ այդ փոփոխությունը ավելավեր կադրերի տեսքով լիներ, քան այդ կադրերի վերնագրերը փոխելով, էլ այսինքն խոսքի վարչապետի գլխին տանել դնել նախագահ, նախագահի գլխին եսիմիջ։
Ավելի նպատակահարմար եմ համարում ունենալ այնպիսի վարչապետ, ով որ տնտեսության մարդ կլինի եւ տնտեսական զարգացման ուղղված մոտեցումներ կունենա։
Սերժ Սարգսյանն անփոխարինելի է այդ պաշտոնում։
Ես չեմ կարող ասել, որ որևէ անձ, որևէ համակարգում կարող է անփոխարինելի լինել, այնպես որ չգիտեմ։
Նրա կառավարման վերջին 10 տարիները ձեզ չեն գողացրել։
Ոչ,
ինչի՞ ցեք հատկապես դժգոհ։
Դժգոհ եմ, որ տուն չունեմ, երեխաներս առանց աշխատանք են։
Ինչից եք հատկապես դժգոհ։
Սոցիալական պայմաններից։ Քառ 30 քանի տարվա ստաժ ունեմ, 30,000 թոշակ են տալի։ Ես եմ տալի վարչապետին օրեկան 1000 դրամ։ Դրան կարա ապրի։
Ինձ չի գոհացրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման նախորդ։
Չէ, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի կառավարումը ոչ մի բանով չի գոհացնակություն ներկասում, որտեղ ինքը լրիվ անտեսելա մեզ, ազատամարտիկների ընտանիքներին, որոնք որ բոմժի նման կյանք են վարում, իսկ ինքը վայելում է ամեն ինչ։
Գոհ եք նրա կառավարման դա
հարցեր կա որ գոհ եմ այո ինքը հարցեր կա որ ինքը շատ ուժեղ է ես լսում եմ իրան արտասահման դնալուց բան գտնում եմ որ իր քաղաքականությունը թույլ չի էլի տեղեր կա որ իրոք լավ է
երկրի տնտեսության վիճակից գոհ եք ներքին
շատ վատ է շատ ահավոր է եթե մեր երիտասարդները չեն աշխատում ի՞նչի մասին է խոսքը
իրանք ոնց որոշում տենց էլ անում են
բայց այդ որոշման
իրավունքը չի առնում եւ ես այս երկրի մեջ ոչ մի լավան չեմ տեսնում հենց այս բան եթե հնարավորություն ունենամ իմ ընտանիքով մեծ ծիրով դուրս գամ հայաստանից
իհարկե շատ լավ է երբ որ ղեկավարը լինի այնպեսին որ ժողովուրդը հույսը կապի իր հետ եւ առաջ գնա բայց մենք այնպեսի ժողովուրդ ենք աստծո ժողովուրդ ենք որ գնալու են գարչը առաջ ուզում է Սերժ Սարգսյանը լինի ուզում է մեկ ուրիշ անձ լինի, բայց որը որ արժանի պետք է լինի դրան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2016-ի հուլիսից անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը կքննի արդեն մոտ ապագայում, այն էլ առաջնահերթության կարգով 2016-ի ամռանը Սարի թաղում ծավալված բախումներից հետո ձերբակալված Ղուկասյանի փաստաբանները անցած 1.5 տարում փորձելով փոխել նրա խափանման միջոցը սպառեցին բոլոր ներպետական ատյանները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ի դեպ որոշելով Անդրեաս Ղուկասյանի հարցը որպես Հաշնահերթություն քննել հաշվի առել նաև դատական նիստերից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը, երբ դատավորը ճշտում էր արդյոք Ղուկասյանը ազատության մեջ հայտնվելով պատրաստվում է շարունակել քաղաքական գործունեությունը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջիկայում քննության կառնի ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի գործը։ Երևանում եւ Ստրասբուրգում Ղուկասյանի շահերը պաշտպանող փաստաբաններ Կարեն Մեժլումյանն ու Աննա Մարալյանը ազատությանը հայտնեցին, որ Անդրեաս Ղուկասյանի գանգատին քննության առաջնահերթություն է տրվել։ Փաստաբաններն ասում են, դեռ անցած տարի փետրվարի 23-ին գրանցած դիմումում փաստեր են ներկայացրել, որ Ղուկասյանին կալանքի տակ են պահում առանց հիմքերի։ Մեժլումյանը գծում է, կալանքը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Մենք չսպառեցինք մեր պետական միջոցները այն իմաստով, որ Վճռաբեկ դատարանի որոշում դեռ չկար, բայց մենք նաև ներկայացրեցինք Եվրոպական դատարանին, որ արդյունավետ միջոց չկա, հիմքում դրեցինք նաև այն, որ առաջիկայում սպասում էին ազգային ժողովի ընտրություններ, Անդրեաս Ղուկասյանը պատգամավորի թեկնածու էր, և միգուցե նաև դա հաշվի առնելով ՄԵԴ-ը առաջնահերթություն տվեց այդ դիմումին, այսինքն այդտեղ էլ քաղաքական ենթատեքստը ըստ իսկա ինչպես կգնահատվի դեռ չեմ կարող ասել։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է Սարի թաղի դեպքերի գործով, մասնավորապես այն բանի համար, որ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության Էրեբունու գնդի տարածքը զավթած Սասնա ծառերին, զինվել և խմբի անդամների հետ շարունակել պահել պատանդներին։ Նկատենք, որ ներկայումս այս գործի շրջանակներում միայն Ղուկասյանն է շարունակում մնալ անազատության մեջ, չնայած բազմաթիվ միջնորդությունների։ Եվրադատարան հասած գործի հիմքում ընկած է մոտ 1 տարի առաջ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մելիք Սարգսյանի կալանքի որոշումը։ Այդ ժամանակ դատավորը Ղուկասյանին հարցրել էր. ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Ղուկասյանն էլ պատասխանել էր, որ շարունակելու է, բայց իր ընդդիմադիր գործունեությունը բռնություններ եւ անկարգություններ հրահրելու հետ ոչ մի կապ չունի։ Մեժլումյանի փոխանցմամբ դատարանը սակայն կալանքի որոշման մեջ գրել էր. Մեջբերում եմ, Ղուկասյանը նշեց, որ ազատ արձակվելու դեպքում շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Մեջբերման ավարտը։ Այժմ ՄԵԴ-ը այս նիստի ձայնագրությունն է պահանջել, որը պետք է ներկայացվի մինչև ապրիլի 11-ը։
Սա արդյոք նշանակում է, որ ՄԵԴ-ը առաջնահերթություն տալով այս գործի ևս կարծում է, որ այստեղ քաղաքական դրդապատճառներ կան։
Այսպես ասեմ, ըստ իս ՄԵԴ-ը գտնում է, որ այդ մասով էլ հավանաբար պետք է գործը քննվի, ենթադրում է թե չի ենթադրում, ինչ կգտնի արդյունքում, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ հենց այդ դատական նիստի ձայնագրությունը պահանջել է, մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ հարցին անդրադառնալու է։
Փաստաբաններից տեղեկացանք, որ Հայաստանի դեմ ներկայացվող գանգատում առաջին անգամ բարձրացվել է Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի խախտման հարցը։ Այս հոդվածը նպատակ ունի արգելելու քաղաքական ընդդիմադիրների դեմ պետական իշխանության չարաշահումը։ Մարելանի խոսքով, եթե ՄԵԴ-ը որոշում կայացնի հոգուտ Անդրեաս Ղուկասյանի, ապա 18-րդ հոդվածը բավականին խիստ վերահսկողություն է ենթադրում և Հայաստանին պարտավորեցնելու է կատարել այն։
Տվյալ դեպքում մենք գտնում ենք, որ մեր մոտ նույնպես կա քաղաքական կոնտեքստ, պատճառները շատ են, ոչ միայն ներպետական վերաքննիչ դատարանի որոշումը, այլ նաև այն, որ իր հետ միասին մեղադրվել են այլ անձինք, որոնք որ ազատ են արձակվել։ Իսկ պարոն Ղուկասյանը մինչ այս անազատության մեջ է։ Եվ շարունակվում են ոտնահարվել նրա իրավունքները մինչ այժմ։ Բնականաբար, եթե մենք չունենայինք հիմքեր, մենք չենք գնա, նամայնդ այդպես կոչված 18-րդ հոդվածի ապացուցման բեռը շատ մեծ է և պրակտիկան շատ քիչ է, այսինքն եթե մենք չլինեինք վստահ, որ ունենք հիմքեր, մենք չենք բարձրացնի այդ հարցը, ակնկալում ենք, որ որոշմամբ կարձանագրվի իրավունքների խախտումը 5-րդ հոդվածի և 18-րդ հոդվածը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օր առաջ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը հատուկ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում լրատվամիջոցներին տեղեկացրեց, որ արդեն մի քանի օրից ապրիլի 3-ից Շենգենյան վիզաների տրամադրման ողջ գործընթացը հանձնում է ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերությանը։ Գերմանիա, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ եւս 5 պետություններ մեկնել ցանկացող հայաստանի քաղաքացիներն այսպիսով իրենց անձնական տվյալները պետք է տրամադրեն մի ընկերության, որի հիմնադիրներն են հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող պետության Թուրքիայի քաղաքացիները։ Ավելին, վիզամետրիկը ակտիվորեն աշխատում է նաև Ադրբեջանում, հանդիսանալով Բաքվում Իտալիայի դեսպանատանից գործող վիզային կենտրոնը շահագործող ընկերությունն։ Այս ամենի ֆոնին, ինչ երաշխիք, որ Շենգենյան գոտի մուտքի վիզայի համար դիմող հայաստանի քաղաքացիների տվյալները չեն հայտնվի հարևան պետություններից որևէ մեկում, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը ստուգումներ է սկսել պարզելու, արդյոք Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու նպատակով ռուս-թուրքական վիզամետրիկ ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակումը համապատասխանում է Հայաստանի օրենսդրությանը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 3-ից Գերմանիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի, Ավստրիայի և Շվեդիայի Շենգենյան վիզաների դիմումները Հայաստանի քաղաքացիներից կընդունի ոչ թե Գերմանիայի դեսպանատունը, այլ ռուս-թուրքական կոնսորցիում հանդիսացող վիզամետրիկ ընկերությունը։ Ընկերությունը այս մասին հայտնել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը մարտի 28-ին։ Շենգենյան վիզաների տրամադրման կարգում այս փոփոխության փաստը հարուցել էր հասարակության անհանգստությունը, հաշվի առնելով, որ վիզամետրիկ ընկերությունը նաև թուրքական ծագում ունի և ըստ էության Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող պետությանը հասանելի են դառնալու դեսպանատուն դիմաց ՀՀ քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Արտահայտության նախարարությունից միայն տեղեկացնում են, որ գործակալությունն ուսումնասիրում է բարձրացված խնդիրը կանխելու համար ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակման հնարավոր խախտումները։ Այս պահի դրությամբ գերատեսչությունից այլ տեղեկություն չեն հայտնում խոստանալով արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկացնել հանրությանը։ Մինչդեռ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության նախկին ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը վստահ է, վիզամետրիկի աշխատանքը Հայաստանում հարուցում է առաջին հերթին քաղաքական, ապա նոր իրավական խնդիրներ։
Քաղաքական այն առումով, որ ներկայությունը ներկայացնում է այնպիսի մի երկիր, որի հետ որևէ դիվանագիտական որևէ տնտեսական հարաբերություններ չունի մեր երկիրը, սա արդեն լրջագույն խնդիր է, երկիր, որի հետ մենք պատերազմական, եթե պատերազմական իրավիճակում ենք գտնում, եւ երկիրը ներկայացնող ընկերությունը մուտք է ունենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնական տվյալներին, սա նշանակում է ուղղակիորեն դարպասները բացել եւ ասել եկեք մեզ մոտ, ինչ ուզում եք, վերցրեք եւ արեք ու գնացեք։
Դոյդոյանին ևս մտահոգել է հայաստանցիների անձնական տվյալները թուրքական ընկերությանը հասանելի դարձնելու հարցը։ Նա դրական է գնահատում նաև, որ պետական գործակալությունը սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրություն է սկսել, սակայն լինելով դրա նախկին ղեկավարը վստահ է, նախարարությունն ավելին կարող է անել, օրինակ ժամանակավորապես կասեցնել անձնական տվյալների մշակումը վիզամետրիկի կողմից։
Հաշվի առնելով այս լայն մտահոգությունները, մտավախությունը, հաշվառնելով այդ մեր սպեցիֆիկ հանգամանքները, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է որոշակի ժամանակով կասեցնել մինչև վարչական վարույթի ավարտը։ Ինչ վարչական վարույթի արդյունքում որոշման կայացումը, դա կլինի կամ դրական որոշում, կամ բացասական։ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը շատ լայն լիազորություններով է օշտել լիազոր մարմնին, գործակալությանը կասեցնել, պահանջել կասեցնել, պահանջել փոփոխել, պահանջել ջնջել, ոչինչ չասել, բոլոր այն տվյալները, որոնք մինչ այդ հավաքվել են, այսինքն շատ ընդհանուր նաև վարչական պատասխանատվության նորմեր սահմանել, այդ բոլոր լսակները իրավական գործակալությունը ունի։
Գերմանիայի դեսպանատանից ազատությունը մեկնաբանություն ստանալ չկարողացավ, քանի որ հյուպատոսությունն այսօր փակ էր։ Նշենք միայն, որ դեսպան Քիսլերը դեռ մարտի 28-ին երաշխավորել էր, որ որևէ անձնական տվյալ արտաքին օգտագործողներին չի հասնելու և շեշտել էր, անձնական տվյալների պաշտպանությունն իրենց համար բարձր արժեք է։ Հայաստանցիների անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովման երաշխիքների մասին խոսել չցանկացան նաև վիզամետրիկ ընկերության հայաստանյան գրասենյակում։ Ընկերության մենեջեր Ելենա Չիկինան ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց. Իրենք չեն ցանկանում մեկնաբանել բարձրացված հարցերը և խորհուրդ տվեց հարցազրույցի համար պաշտոնապես դիմել դեսպանատուն, քանի որ իրենց աշխատանքը վերահսկող մարմինը հենց Գերմանիայի հյուպատոսությունն է։ Մինչդեռ վիզամետրիկի Հայաստանում աշխատելու հարցը մտահոգել է նաև խորհրդարանական հանրությանը, մասնավորապես ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի անունից գրավոր դիմել է կառավարությանը, կապված Եվրամիության մի շարք երկրների կողմից մուտքի արտոնագրման համար թուրքական կազմակերպությանը վերապահելու որոշման հետ։ Վիզամետրիկի Հայաստանում աշխատելու փաստի առանցությամբ դեռ մեկնաբանություն չեն անում նաև արտաքին գործերի նախարարությունում։ Գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշեց, որ հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահռելի գրեթե 6 միլիարդ կազմող արտաքին պարտքի եւ աղքատության բարձր ցուցանիշի պայմաններում հայաստանյան իշխանությունները բարբերաբար հատկապես ընտրություններից առաջ խոստանում են պետական բյուջեի ոչ այնքան առատ միջոցներն ավելի խնայողաբար ծախսել, դատելով ֆինանսների նախարարության պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգում տեղ գտած վերջին տվյալներից, սակայն այդ խոստումներն այդպես էլ իրականություն չեն դառնում։ 2018 թվականի առաջին 3 ամիսներին հայաստանյան գերատեսչությունները տարբեր տեսակի նվերների ծույցերից մինչև գեղանկարների վրա ավելի քան 30 միլիոն դրամ են ծախսել։ Թեման ուսումնասիրել է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Ինչ են սովորաբար մարդիկ իրար նվիրում՝ փողկապ, օծանելիք, փափուկ, խաղալիք, գուլպա եւ այսպես շարունակ։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ինչ են նվիրում պետական կառույցներում։ Հիմա կպարզենք, հատուկ քնչական ծառայությունում, օրինակ, բյուջեի հաշվին հատը $300-ից ավելի արժողությամբ ժամացույցներ են պատվիրել, որոնց վրա պետք է լինի հատուկ քնչական ծառայության պետի ստորագրությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նման 6 ժամացույց է պատվիրել, բացի ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանի ստորագրությունից, ըստ պայմանագրի ժամացույցը պետք է լինի արծաթ ոսկեպատ և ծառայության լոգոյով։ Թե ում են նվիրել այս ժամացույցները հարցին, հատուկ քնչական ծառայությունից ասացին, որ կպատասխանեն 30 օրյա ժամկետում։ Ֆինանսների նախարարության էլեկտրոնային գնումների ArmEps համակարգում տեղադրված հարյուրավոր պայմանագրերից երևում է, որ պետական կառույցները վերջին 3 ամիսներին 35 միլիոն դրամից ավելի հուշանվերներ, ծաղիկներ եւ խմիչք են գնել։ Կառավարության աշխատակազմը, օրինակ, փետրվարին 700 000 դրամով 1 յուղանկար է գնել, որի վրա պետք է երևա ամառային տրամադրություն։ Թե ում են այս նկարը նվիրել ազատության հարցմանը, կառավարությունից այդպես էլ չհստակեցրեցին։ Արտաքին գործերի նախարարությունն էլ 200 000 դրամով մանկություն յուղանկարն է գնել, բայց ի տարբերություն կառավարության աշխատակազմի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնում է, որ նկարը Հայաստանից հեռացող դեսպանի են նվիրել, ինչը դիվանագիտական արարողակարգի բաղկացուցիչ մաս է։ Չնայած տարին դեռ նոր է սկսվել, բայց կադաստրի պետական կոմիտեում, օրինակ, արդեն հասցրել են մոտ 1 միլիոն դրամի բացիկներ պատվիրել։ Մարտի 14-ին այս կառույցը 600 հատ Սուրբ Ծննդյան ոսկեզոծ բացիկներ է պատվիրել, եւս 600 բացիկ էլ հունվարի 30-ին էին պատվիրել։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ տոնական բացիկներ է պատվիրել Արարատի մարզպետարանը, բայց այս դեպքում ոչ թե Սուրբ Ծննդյան, այլ ամանորը շնորավորելու համար։ Գնումների ոլորտը ուսումնասիրող հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով այս բոլոր գնումները պերճանքի տարեր են պարունակում, քանի որ այս կառույցները հաշվետվություն չեն տալիս, թե ի վերջո ինչ օգուտ են տվել այս գնումները հարկատուներին։
Ամեն նման կարգի պերճանքը պետք է կոնկրետ որևէ ֆունկցիոնալ բան բարելավի շարքային հարկատուի կյանքում։ Հիմա ՄՊ-ին ենթարկենք 3 տարվահնեցման Արարատ, հա, թե 15 կամ 20 տարվա կոնյակ, ինչով է դա այ ֆունկցիոնալ նշանակությունը հարկատուի կյանքում բարելավում, այսի եւ այս հարցը պետք է պատվիրատուները իրենք տան։
Մանուկյանի խոսքով պետական տարբեր կառույցներ հատուկ ներկայացուցչական ծախսերի համար հատկացված բյուջե ունեն, իսկ թե ինչպես են դա ծախսում, իրենք են որոշում։
Մենք ասում ենք հասարակություն, դու պետք է համակերպես ծանր տարիներեն, չեն կարողանում նպաստները բարձրացնենք, ապա մենք պետական չինովնիկները եւս պետք է զրկեն իրենց այդ շռայլությունից, այսինքն եթե իրենք միշտ մարտի 8-ին նվեր են ստացել ծաղիկներ, հեշ պարտադի չի, որ բոլորը ստանան։
Պետական կառույցները միլիոնավոր դրամներ են ծախսել նաև խմիչքի վրա։ Այս հարցում ծախսերի չափով առաջատարն է Հայաստանի կառավարության աշխատակազմը։ Միայն մարտի 1-ին այս կառույցը 4 միլիոն դրամից ավելի կոնյակ և գինի է գնել։ Կոնյակներից Էրեբունի մեկ հատը հարկատուների վրա 137,500 դրամ է արժեցել, կարաս գինիի հատն էլ 13,500 դրամ։ Հետաքրքիր է, որ խմիչք գնաց բոլոր կառույցներից միայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն է կոնյակ գնել Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունից, որն ըստ մամուլի պատկանում է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից էլ ազատությանը պատասխանեցին, որ նախարար Դավիթ Տոնոյանը փետրվարին Սոչիում մասնակցել է Ռուսաստանի ներդրումային գիտաժողովին, իսկ կոնյակները նվիրել է ընդունող կողմին։ Հարկատուների հաշվին արված այսպիսի ծախսերի առյուծի բաժինը ծաղիկներինն է։ Կանանց տոներին ընդառաջ պետական կառույցները մոտ 19 միլիոն դրամ են ծախսել ծաղիկների վրա։ Այստեղ չեմպիոնը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Տարոն Մարկարյանի ղեկավարած կառույցը 20,000 հատ 70 սանտիմետրանոց հոլանդական վարդեր է գնել, վճարելով 17 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Քաղաքապետարանից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ կանանց միջազգային օրը ծաղիկներ նվիրելը տարիներով ձևավորված ավանդույթ է։ Շատ դեպքերում գերատեսչությունները չեն էլ հստակեցնում, թե ինչ են գնել, պարզապես գրելով, որ վճարել են հուշանվերի համար։ Կան նաև յուրահատուկ գնումներ, օրինակ ափսե, գորգիկ, թեյնիկ, հեռախոսներ, գրքեր, որոնցից մեկը պատմում է Հայաստանի հրաշալիքների մասին։ Շատ են նաև արձանիկները, իսկ կադաստրի պետական կոմիտեն էլ 700,000 դրամի կաշվե թղթապանակներ է գնել, որոնք ըստ պաշտոնական պատասխանի անհրաժեշտ են, մեջբերում եմ համակարգի բնականոն ընթացիկ գործունեությունը ապահովելու համար։ Սահմանադրական դատարանն էլ հուշանվեր բաժակներ է գնել, որոնցից մեկը արժեցել է 200,000 դրամ։ Ի պատասխան մոտ 2 տասնյակ հարցումների պետական կառույցները պնդում են, որ այս գնումները կատարվել են ներկայացուցչական և իրենց աշխատակիցներին պարգևատրելու նպատակով։ Արտակ Մանուկյանը ուսումնասիրել է պետական կառույցների նախորդ տարվա մի քանի գնումներ, օրինակ քաղաքապետարանը մոտ 2 միլիոն դրամի նկարներ ու հուշանվերներ է գնել, իսկ ոստիկանությունն էլ որպես հուշանվեր 6 միլիոն դրամից ավելի 70 հեռուստացույցներ է գնել։
Ինչի՞ չէր կարելի այս դեպքում օրինակ ծաղիկով իրականացնել, գրիչով իրականացնել, կամ ինչի սահմանափակվենք հեռուստացիով, միգուցե կարելի էր օրինակ ալկոտեստեր նվիրել կամ օրինակ նվիրել մեքենա։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հեռուստացույցները նվիրել են ծառայողներին և աշխատակիցներին, իսկ որքանով են նմանատիպ ծախսերը նպաստել այս կառույցների աշխատանքի արդյունավետությանը, ազատության այս հարցին գրեթե բոլոր կառույցները խուսափել են պատասխանել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնի և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր շարունակեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործի քննությունը։ Դատախազությունը խմբի անդամներին մի շարք լուրջ մեղադրանքներ է առաջադրել, մասնավորաբար հեղաշրջման փորձ և Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը խոցելու մտադրություն։ Այսօր դատավարության կողմերը շարունակում էին ծանոթանալ գործի նյութերին, մասնավորաբար Նորքում վնասազերծված խմբի անդամների հեռախոսազրույցների գաղտնարսման ցուցակ ություններին։ Դատական նիստի ընթացքին հետևել են Արինե Ալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստի ընթացքում մեղադրող կողմը շարունակում էր հրապարակել Հայաստանում իշխանությունը յուրացնելու փորձ կատարելու մեղադրանքով ազատազրկված Նորքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանի ու այս գործի անջատված մասով անցնող մի քանի արդեն նախկին դատապարտյալների հետ հեռախոսազրույցների գաղտնի ձայնագրությունները։ Շուրջ 80 քառակուսի մետրանոց նիստերի դահլիճում առանց այդ էլ ցածր որակի ձայնագրությունները հրապարակվում էին երկու փոքրիկ բարձրախոսներով, ոչինչ գրեթե չէր լսվում։ լսվում։ Ըստ դրանց, սակայն Արթուր Վարդանյանն իր զրուցակիցների հետ քննարկում էր գումարային որոշ հարցեր։ Զրուցակիցներից մեկին հորդորում էր իր նշած ուղևորին Վանաձոր տանել, բայց ճանապարհին ոչ մի հարց չտալ նրան։ 25,000 դրամով գնաց փուչիկների մասին էր խոսում եւ այլն։ Այս գործի անջատված մասով արդեն նախկին դատապարտյալներից մեկի Հակոբ Հակոբյանի հետ զրույցում էլ պարբերաբար Վարդանյանը շեշտում էր. «Մեջբերում եմ, ջիգյարդ ուտեմ, երեխու պահով 90%-ով եղած բանա, 100%-ով չեմ ասում, որ հետո հանկարծ չլինի, չասես, խափեց»։ Մեջբերման ավարտ։ Նախորդ նիստերից մեկում, հիշեցնեմ, Հակոբ Հակոբյանը ցուցմունք տալիս նշել էր, որ Արթուր Վարդանյանը խոստացել է ծառայության մեջ գտնվող որդու խնդիրները լուծել։ Դատական նիստի մեկնարկից մոտ 15 րոպե անց Արթուր Վարդանյանի փաստաբաններից Սիրանուշ Աղվանյանը դիմելով դատարանին ասաց, որ իր վստահորդի ինքնազգացողությունը վատանում է, շտապ օգնություն են հրավիրել։ Նիստը հետաձգվեց։ Փաստաբանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, սպասում է, թե ինչպես պետք է մեղադրող կողմն ապացուցի դահլիճում հնչած այդ գաղտնի ձայնագրությունները, ասաց, չի հասկանում դեռ, դրանք որքանով են ընկած մեղադրանքի հիմքում։
Խոսակցունես Միքայելսում ես հարցրեցի, որ սա մենակ ստավ ինչ ես ասել, ինքն ասաց, որ դա լրիվ ընդհանրապես մեղադրանքի հետ կապ չունի, մեր համար շատ բաներ մեր համար հստակ չի, թե ինչի համար է, օրինակ այդ խոսակցությունը, ինչով է հիմնավորում իրաց մեղադրանքը, միգուցե արդեն հետագայում իրանք ներկայացնեն, թե կոնկրետ այդ խոսակցության որ հատվածներն է, որ իրանց համար մեղադրական նշանակություն ունեն։
Արթուր Վարդանյանի փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, իր պաշտպանյալը ինչ նպատակով էր Իսպանիայից Հայաստան եկել, ասաց, նա իր ունեցած զենք զինամթերքը ենթադրյալ խմբում եղած ազատամարտիկների հետ փորձել էր Ղարաբաղ հասցնել։
Արթուր Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, արդեն նշել էր, որ տեղեկություններ ուներ, որ ռազմական գործողություններ են վերսկսելու, ու դա դեռևս ասում էր բռնվելուց հետո, նոյեմբերի վերջին 15 թվականի, ու ասում էր, որ ժողովրդի ես ընդամենը պատրաստում է զենքեր, բան ինչ-որին մոտ կար, պատրաստում է ես պայքարի, քանի որ գիտեի, որ լինելու է ակտիվացում, սահմանային գոտում, իսկ մենք ինչ տեսանք ապրիլին, ընդամենը մի քանի ամիս անց, կարծում եմ Արթուր Վարդանյանի խոսքերը ոչ միայն հաստատվեցին, այլ շատ ցավոտ կերպով մեր համար հաստատվեց։
Մինչդեռ հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թրիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, հանրային հեռուստաընկերության և կառավարության շենքերի վրա։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցավոր համագործակցություն կազմակերպված խումբ ստեղծելու և ղեկավարելու համար։ Մեղադրանքում նշվում է, որ նա խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, նպատակ ունենալով բռնությամբ յուրացնել իշխանությունը, ինչն ավարտին չի հասցվել նրա կամքից անկախ հանգամանքներում, քանի որ հանցավոր համագործակցության մեջ ներգրավված անձինք բացահայտվելու 2015 թվականին վնասազերծվել են ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Այս գործով հիշեցնեմ, մեղադրանք է առաջադրվել 33 հոգու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը սկսել է ակտիվորեն պատրաստվել ֆրանկոֆոն պետությունների ղեկավարների աշնանը մեր երկրում կայանալի գագաթաժողովին, ակտիվորեն շրջանառվող, բայց առայժմ վերջնականապես չհաստատված լուրերի համաձայն գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանի Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն, ապագա համաժողովի կազմակերպման շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով այսօր Երևան է ժամանել նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը, որը պաշտոնապես հաստատել է ֆրանսիական հանրապետության ղեկավարը կժամանել Ժամանի Երևան, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս հոկտեմբերին կժամանի Երևան։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիս Լեմուանը։ Լեմուանը հավելեց, Փարիզը ջանքեր է գործադրել զարգացնելու հարաբերությունները Հայաստանի ու Եվրամիության միջև։ Ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետին այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, որի ժամանակը ստագն լրատվական ծառայության քննարկվել են այս հոկտեմբերի 7-ից 12-ը Երևանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին առնչվող, ինչպես նաև մեջբերում եմ հայ-ֆրանսիական առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։
You know, our president is very committed to strengthen the relationship between Armenia and France.
Տեղյակ եք, որ մեր նախագահը շատ պատրաստական է ամրապնդելու հարաբերությունները Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև։ Հայաստանի նախագահը նույնպես պատրաստական է այս հարցում։ Մեր մակարդակում նույնպես վերահաստատեցինք այդ պատրաստականությունը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Կարծում եմ, ընդհանուր շատ գործեր ունենք, շատ կապեր ունենք կրթական ոլորտում։ Օրինակ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը, իմիջը այլոց, բարելավելենք մեր երկողմ տնտեսական համագործակցությունը, տեղյակ եք, որ Հայաստանում ակտիվորեն գործող մի քանի ֆրանսիական ընկերություններ կան, ինչպես օրինակ Veolia-ն, Carrefour-ը եւ այլ ընկերություններ։ Անշուշտ պարոն Էմանուել Մակրոնը կլինի այստեղ բազմաթիվ այլ երկրների ղեկավարների ու կառավարությունների ղեկավարների հետ մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին։ Շատ կարևոր է տեսնել, թե ինչ կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկել ֆրանկոֆոնիայի մեր գործընկերների հետ, որովհետև ֆրանսերեն խոսելը կարող է առավելություն լինել ու հնարավորություն բացել երիտասարդների կանանց համար անգամ ողջ աշխարհի կտրվածքով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2017 թվականին հայ-ֆրանսիական առևտուրը կտրուկ աճել է, կազմելով 82.1 միլիոն դոլար, ինչը 44.6% ավելի է 2016 թվականի համեմատ։ Ֆրանսիան շատ ջանք է գործադրում, որպեսզի Եվրոպան դարձնի ավելի արդյունավետ քաղաքացիների համար։ Անշուշտ Փարիզը բազմաթիվ առաջարկներ է արել Հայաստանի ու Եվրամիության միջև հարաբերությունների վերաբերյալ և ուրախ ենք Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ծավալվող համագործակցությամբ։ Մենք պետք է զարգացնենք այդ համագործակցությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության համաձայն հոկտեմբերին Երևանյան գագաթնաժողովին մասնակցելու համար հրավեր է ուղարկվել ֆրանկոֆոնիայի անդամ, դիտորդ եւ ասոցացված 83 պետության։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանում պատրաստվում են Էմանուել Մակրոնի առաջիկայացին, ինքը Ֆրանսիայի նախագահը դարձել է իր թուրք պաշտոնակցի կոշտ քննադատության թիրախը պատճառը, Ֆրանսիայի նախագահի Անկարային և Սիրիացի քրդերին ուղղված միջնորդության առաջարկն է, որը Թուրքիայի նախագահի կողմից շատ նյարդային արձագանքի արժանացել։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան հաբեկիչների հետ չի բանակցում։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը Սիրիայի քրդական դեմոկրատական ուժերի հետ վերածվեց դիվանագիտական սկանդալի, երբ Ելիսեյան պալատը հայտարարեց, թե աջակցում է քրդերին եւ պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Անկարայի հետ տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Մակրոնն իր տեղը չի ճանաչում, այսօր հակադարձեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։
Լսում եք, Մակրոնն ասել է, մենք երաշխավորում ենք մեր աջակցությունը Սիրիայի քրդական ուժերին, կամ թե մենք կարող ենք միջնորդ լինել թուրքերի և քրդերի միջև։ Նման հայտարարություններ անող մարդը իր տեղը չի ճանաչում։ Քեզ չվերաբերող հարցերի մի խառնվիր։ Մենք միջնորդի կարիք չունենք։ Թուրքիան բանակցությունների չի նստում ահաբեկիչների հետ։
Ֆրանսիայի նախագահը երեկ էր ընդունել Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերին, որոնց դեմ Թուրքիան ռազմական գործողություններ է իրականացնում արդեն մի քանի ամիս։ Հանդիպումից հետո Ելիսեյան պալատը հայտարարել էր, Մակրոնը երախտագիտություն է հայտնել քրդերին այն զոհողությունների ու վճռորոշ դերակատարության համար, որ նրանք ստանձնել են իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև ընդգծել էր, որ անցած շաբաթ քրդերից Թուրքիայի վերահսկողության տակ անցած Աֆրինի բնակիչները պետք է մարդասիրական օգնության հնարավորություն ստանան, ինչպես նաև Փարիզի միջնորդություններ առաջարկել թուրք-քրդական տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Ֆրանսիայից հնչած այս առաջարկին հետևել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի զանգը ֆրանսիացի գործընկերոջը։
Ես հարցրի նախարար Լեդրյանից, ինչ կմտածեին նրանք, եթե նախագահ Էրդողանը Անկարայում իր նախագահական նստավայրում հյուրընկալեր ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդների, որոնք հարցակումներ են իրականացնում Ֆրանսիայի դեմ։
Թուրքիայի կառավարության խոսնակ փոխվարչապետ Բեկիր Բոզդաղն ավելի հեռուն էր գնացել եւ մի կողմ դնելով դիվանագիտական բառապաշարը սպառնալիքներ հնչեցրել Ֆրանսիայի հասցեին։ Նրանք, որ համագործակցում կամ համերաշխություն են հայտնում Թուրքիայի դեմ գործող ահաբեկչական խմբավորումներին, նույն այդ ահաբեկիչների նման կհայտնվեն Թուրքիայի թիրախում, Թվիտերում գրել էր փոխվարչապետ Բոզդաղը հավելել Հուսով ենք, որ Ֆրանսիան կխուսափի նման անտրամաբանական քայլերից։ Թող ֆրանսիացիները մեր աջակցությունը չհայցեն, երբ Սիրիայից եւ Իրաքից փախած ահաբեկիչները կլցվեն նրանց երկիր, իր հերթին այսօր հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։
Այդպիսի դիրք գրավելուց հետո Ֆրանսիան այլևս իրավունք չունի բողոքել որևէ ահաբեկչից ու ահաբեկչական հարձակումից։ Նրանք, որ անամոթաբար աջակցում են ահաբեկիչներին, պետք է պատրաստ լինեն բացատրություններ տալ իրենց արածների համար։
Չնայած Թուրքիայի այս կոշտ արձագանքին, այսօր Ֆրանսիայի նախագահական պալատը կրկին պնդել է շարունակելու է Միացյալ Նահանգների հետ աջակցել Սիրիայի քրդերին և համագործակցել նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ավելին, Ռոյթերսի հետ զրույցում Ելիսեան պալատի ներկայացուցիչը նշել է, չի բացառվում, որ Փարիզն ընդարձակի իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Եթե նախագահը զգա, որ իսլամական պետության դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ է ամրապնդել մեր ռազմական միջամտությունը, մենք դա կանենք, սակայն միջազգային կոալիցիայի շրջանակներում, ասել է Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան հավելելով. Պաշտոնական Փարիզը կիսում է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ու անընդունելի համարում Սիրիայի տարածքում էլ ավելի խորանալու և մինչև մամբիչ հասնելու Անկարայի մտադրությունը։ Թուրքիայի նախագահը հակադարձել է, մեզ արևմուտքի կարծիքը չի հետաքրքրում, Անկարան շարունակելու է պայքարը սահմանից քրդական խմբավորումներին հեռացնելու համար։
Հեյ, արևմուտք, ուզում եք Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր կոչեք, ուզում եք այլ անուն տվեք, միևնույն է, դա նույն ահաբեկչական խմբավորումն է, մի փորձեք մեզ մոլորեցնել, կներեք, բայց մենք նրանց վաղուց ենք ճանաչում ու գիտենք, ուր են տանում արմատները, ծրագրում ենք շարժվել դեպի Մամբիջ ու վերացնել ահաբեկիչներին նաև Սիրիայի մյուս շրջաններից։
Ortaya çıkacak sonuçların hesabını
Ավելի վաղ 2 օր առաջ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Էրդողանի գլխավորությամբ գումարած նիստից հետո սպառնացել էր, եթե քուրդզինյալները անհապաղ չհեռանան, թուրքական բանակը ռազմական գործողություններ կսկսի Մամբիջի դեմ, որտեղի դեպ քրդերից բացի նաև ամերիկացի զինվորներ են տեղակայված։ Արձագանքելով այս զգուշացումներին Սիրիայում ծառայող ամերիկացի գեներալներից մեկն ասել էր, եթե թուրքերը հարձակվեն, ագրեսիվ հակազդեցության կարժանանան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկել է Հանուն Հայաստան պետության շարժման հանրահավաքը, դրա մասնակիցները եւս կոչ են անում կանխել Սերժ Սարգսյանի սպասվող նշանակումը վարչապետի պաշտոնում։ Հեռախոսով բողոքի ակցիայի վերջին մանրամասները կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը այսօր Ազատության հրապարակում անցկացրեց հերթական հանրահավաքը եւ հայտարարեցին, որ ապրիլի 9-ին, երբ արդեն կդադարեն Սերժ Սարգսյանի նախազահական լիազորությունները, իրենք պատրաստում են սկսել ամենօրյա բողոքի գործողություններ առաջին հերթին Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը կանխելու, և ինչպես իրենք են ասում, համակարգային իշխանապողություն իրականացնելու համար։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը իր ելույթում նաև նշեց, որ եթե այդ ժամանակ փողոցում հավաքվի հազարավոր քաղաքացիների խումբ, ովքեր պատրաստ կլինեն խաղաղ անհնազանդության միջոցների դիմել, իրենք պատրաստում են կաթված ահարանեն իշխանության գործունեությունը և դրանով թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը։ Այդուհանդերձ ավելի կոնկրետ գործողությունների մասին, թե ինչպես են իրականացնելու, ինչ բողոքի միջոցներ են կիրառելու, այդ մասին խոսք չգնաց։ Ես նաև հարցրեցի ժառանգության նախագահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ հնարավոր համագործակցության մասին, ինչպես հայտնի է, նրանք ևս հայտարարել են, որ պատրաստում են բողոքի գործողություններ իրականացնել։ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ այդ մասով որևէ նորություն դեռ չկա, այդուհանդերձ արդեն վաղը քաղաքացիական պայմանագիրը կհրապարակի իր գործողությունների ծրագիրը, որը կարծես տարբերվելու է Հանուն Հայաստան պետության ճակատից, և ըստ էության այս պահին դեռ համատեղ գործողությունների մասին որևէ նորություն չկա։
Ընդամենը 2 շաբաթից ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում արտահարտ նախագահական ընտրություններ են, դրանց ընթացքին հետևելու են ԵԱՀԿ կազմում գործող ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ավելի քան 200 երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդներ։ Ադրբեջանական ընտրություններին հետևող դիտորդական առաքելությունը հրապարակել է թվով 3-րդ միջանկյալ զեկույցը, որում արձանագրում է մրցակցություն քարոզարշավի ընթացքում գրեթե չկա, իսկ իրական ընդդիմությունը բոյկոտում է նախագահական ընտրությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը ԺՄԻԳ-ը ներկայացրել է Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերաբերյալ միջանկյալ զեկույցը, որի հեղինակները մարտի 9-ից Ադրբեջանում ընտրական գործընթացներին հետևող փորձագետները քննադատում են ոչ միայն նախընտրական իրավիճակը, այլ նաև խոսքի ազատության սահմանափակումները, լրագրողների և բլոգերների նկատմամբ ճնշումները։ Ապրիլի 11-ին նախատեսված Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների արշավը ընդանում է իշխող կուսակցության ակնհայտ առաջատար դիրքի և մրցակցության բացակայության պայմաններում հայտարում են ՀԿ-ի դիտորդները։ Այդ ընտրություններին արդեն 4-րդ անգամ մասնակցում է 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը, ինչպես նաև 7 թեկնածուներ Ադրբեջանի իշխանական հրատապամիջոցների բնորոշմամբ ազդեցի գործիչների սկիրականում իշխանական փոքրաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Իրական ընդդիմությունը որոշել է չմասնակցել այդ ընտրություններին և դրանք բոյկոտելու կոչով հանրահավաքներ կազմակերպել, որոնց մասնակիցները ենթարկվում են ոստիկանական հետապնդումների, որոշներն էլ ձերբակալվում։ ՀԿ դիտորդները նկատել են, որ քարոզարշավն ընդհանուր առմամբ զուսպ է անցնում և սուր պայքար չի նշմարվում։ Զեկույցի հեղինակների հետ զրույցում, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, շատերն են նշել, որ մրցակցային ընտրություններ չեն ակնկալում, քանի որ նրանց համոզմամբ գործող նախագահի մրցակիցները որևէ այլ ընտրանք չեն ներկայացնում քաղաքական հարթակում, իսկ որոշները նույնիսկ բացեի բաց աջակցում են Ալիևին։ Փաստաթղթում հիշատակվում է նաև ռեալ շարժման հայտարարությունն այն մասին, որ քաղաքական ուժի առաջնորդ Իլգար Մամեդովին զրկել են ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, չնայած Միևդին նրան ազատ արձակելու վճռին ընդդիմադիր գործիչը 2013 թվականից բանտում է։ Նա ձերբակալվել է այն բանից հետո, երբ նախորդ նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ հայտարարել է, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Ալիևի հետ։ ՀԿ-ի ԺՄԻԳ-ի դիտորդները քննադատում են նաև Ադրբեջանում խոսքի ազատության ոլորտում տիրող իրավիճակը, նշելով, որ նախընտրական արշավն ընդնանում է խոսքի ազատության կոշտ սահմանափակումների ֆոնին։ Զրպարտությունը քրեորեն պատժելի արարք է, որի համար մինչև 3 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Այդ հոդվածը 2016 թվականից օգտագործվում է առցանց լրատվական ռեսուրսների նկատմամբ, նկատել են եվրոպացի դիտորդները։ Ընտրությունները դիտարկող Եվրոպայի ամենահեղինակավոր այս կառույցի փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանում հիմնական քաղաքական տեղեկատվական աղբյուր է մնում 11 հեռուստակայանները։ Ինչ վերաբերում է տպագիր մամուլին, ապա դրա տպաքանակը շարունակում է նվազել, սակայն բնակչության մոտ 80%-ի համար համացանցը հասանելի է։ Դիտորդների հետ զրույցներում Ադրբեջանի քաղաքացիները խոստովանել են, որ չեն վստահում ավանդական լրատվամիջոցների, նշելով, որ դրանք անկախ և անաչառ չեն։ 2017 թվականի մարտին տեղեկատվության մասին օրենքում փոփոխություններով Ադրբեջանի կապի նախարարությանն իրավունք է վերապահվել արգելափակել լրատվական կայքերն առանց դատարանի որոշման։ Անցած մարտից Ադրբեջանի իշխանություններն արգելափակել են կառավարությանը քննադատող շուրջ 2 տասնյակ ինտերնետային կայքեր, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի, Meydan TV-ի, Ազատլիկ թերթի կայքերը, որոնք անհասանելի են Բաքվում և Ադրբեջանի շրջաներում։
Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը գնալով խորանում է շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ արևմտյան մի շարք պետություններ համակարգված կերպով արտաքսում են տարբեր երկրներում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն օրինակ միանգամից 60 ռուսաստանցի դիվանագետ արտաքսեցին և փակեցին Սիեթլում գտնվող ռուսական հյուպատոսարանը։ Պաշտոնական Մոսկվան այժմ դիմում է համար ժեք հայելային գործողությունների, դիվանագետների արտաքսումներ և հյուպատոսությունների փակում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանն արտաքսում է այն երկրների դիվանագետներին, որոնք ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիա արտաքսել են ռուս դիվանագետների։ Այս մասին 3 հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը մասնավորապես արտաքսում է Մոսկվայում աշխատող ամերիկացի 58 դիվանագետի, Եկատերինբուրգում հյուպատոսության 2 դիվանագետի և Ռուսաստանը փակում է Սանկտ Պետերբուրգում ԱՄՆ հյուպատոսությունը։ Ամերիկացի դիվանագետները պետք է հեռանան Ռուսաստանից մինչև ապրիլի 5-ը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգ Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակվելու է 2 օրում։ 10 գործակալությունը հայտնում են, որ այսօր արդեն Սանկտ Պետերբուրգում հյուպատոսության շենքից հեռանում են դիվանագիտական ավտոմեքենաները, իսկ աշխատագիտները արկղերով իրեր են տեղափոխում։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր 22 երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Նորվեգիան, Ալբանիան, Մակեդոնիան և Ուկրաինան։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներից արտաքսվում է 100 141 ռուսաստանցի դիվանագետ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիլեր Նաուերթը 3 անհիմն եւ ոչ արդարացված է որակել ամերիկացի դիվանագետներին արտաքսելու եւ Սանկտ Պետերբուրգում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունը փակելու մասին Մոսկվայի որոշումը։
Where they are showing that they're not serious about being a cooperative world
player։ Նմանքալով Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ հետաքրքրված չէ կարևորագույն հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների այդ համագործակցության մեջ, ասել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի քայլերն արդարացված էին Սկրիպալների գործով։ Միևնույն ժամանակ NBC-ի հեռուստաընկերությունը այսօր հայտնել է, որ մարտի 20-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պուտինին ասել է, թե եթե ուզում եք մրցավազք սկսել մեզ հետ, մենք պատրաստ ենք, բայց դուք տանուլ կտաք։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ ռազմական բյուջեն 700 միլիարդ դոլարից ավելի է, իսկ Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն 50 միլիարդից պակաս։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է ABC-ի հեռուստաընկերության տարածած տեղեկությունը, նշելով, թե Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահը չի խոսել մրցավազքում Միացյալ Նահանգների հաղթանակի մասին։ Նման նախադասություն հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփը չի օգտագործել, ասել է Պեսկովը, ավելելով, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Կրեմլի խոսնակը ընդգծել է նաև, որ այնինչ Կրեմլը անհրաժեշտ է համարել հայտարարել հեռախոսազրույցից հետո, արդեն հայտարարել է։ Մոսկվան Պեսկովի խոսքով երբեք չի հրապարակում երկրների ղեկավարների միջև գաղտնի զրույցը։ Հավելեմ նաև, ապրիլի 1-ից ռուսական Russia Today-ը դադարեցնում է իր աշխատանքները Վաշինգտոնում։ Այս մասին գրել է հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, նկատելով, որ սա պայմանավորված է նրանով, թե մատակարարող ընկերությունը, որը հերարցակում էր Ռուսաստանն այսօր Վաշինգտոնում, հեռուստաընկերության արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակի պատճառով հեռացրել է այն հեռարձակման ցանցից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտինել անդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին։ Այսօրվա թերթերի հրապարակումների մեծ մասը նվիրված է Հրազդանի կիրճում գտնվող կառավարական ամառանոցն ու հարակից տարածքը Սերժ Սարգսյանին անհատույց կարգով փոխանցելու մասին կառավարության 3 կայացրած որոշմանը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին, երբ ասել էր «գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն էլ ուզում են», առաջին արձագանքեց Հայաստանի կառավարությունը։ Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանին գումար չտվեցին, բայց որոշում կայացրին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարանով ապահովելու մասին։ Միանգամայն հասկանալի է, երբ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բնակարան են հատկացնում։ Այդպես վարվել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում, սակայն ժողովրդորաթերթի ուշադրությունից չի վրիպել փաստը, որի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանին բնակարան հատկացրեցին հենց կառավարական ամառանոցներից և հատկացրել են հենց այն տունը, որտեղ Սարգսյանն ապրում է հիմա։ Այսպես լուծվել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետից հետո մինչև վարչապետ դառնալու ընթացքը, այսինքն ապրիլի 9-ից 17-ը բնակվելու հարցը եւս։ Իսկ ապրիլի 17-ից, երբ ազգային ժողովը նրան ընտրի վարչապետ, Սարգսյանը կշարունակի մնալ իշխանական էլիտայում որպես պետության փաստացի ղեկավար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այս դեպքում ուշագրավն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվում է հենց այն մեղմասած առանձնատունը, որտեղ նա բնակվում է այսօր։ Դա ժողովրդի մեջ առավել հայտնի կառավարական դաչաներն են։ Օրինակ, պաշտոնաթող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին տրամադրվեց առանձնատուն Հրազդան մարզադաշտի մոտ, Ռոբերտ Քոչարյանին տրամադրված առանձնատունը գտնվում է Իսակովի պողոտայում։ Պաշտոնավարման ընթացքում նրանք էլ են ապրել դաչաներում։ Դրանք եղել են ծառայողական տներ։ Սերժ Սարգսյանին էլ կարելի էր առանձնատուն նվիրել մեկ այլտեղ, եւ նրա այսօր զբաղեցրած առանձնատունը կրկին թողնել որպես ծառայողական հաջորդ ղեկավարների համար։ Բայց ոչ, առանձնատունը տրվել է Սերժ Սարգսյանին։ Վերջինը սրա մեջ հստակ ենթատեքստ է դրել, որը շատ պարզ է ձևակերպվում. «Իմ կենդանության օրոք այլ ղեկավարներ չեն լինելու Հայաստանում», իսկ դրանից հետո, ինչպես ասում են, թե կուժ ջրհեղեղ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Կասկածից վեր է, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ առաջադրման գործընթացն ուղեկցվելու է փողոցային ակտիվ շարժումով։ Փոքրաթիվ թե մեծաթիվ կլինի այդ շարժումը, պարզ չէ։ Կազմակերպիչների շարքը բավականին մեծ է, թեև պարզ չէ նաև, թե արդյոք նրանք կմիանան իրար։ Սակայն այս հարցերի պատասխաններից անկախ, կասկածից վեր է, որ Սարգսյանի վարչապետացումն ուղեկցվելու է փողոցային բավականին աշխույժ քաղաքական կյանքով, կանխատեսում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքում այսօր բավականին տարօրինակ վիճակ է ստեղծվել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ համացանցով հետևում են քաղաքական անցուդարձին եւ իրար հետ քննարկում։ Մի քանի խեղճ ու կրակ ընդդիմադիրների կհաջողվի ազատության հրապարակում մի քանի հազար մարդ հավաքել, թե չի հաջողվի։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը, որը 10 տարի շարունակ աշխատել էր երկրում իր համար այսպիսի իդեալական իրավիճակ ստեղծելու համար, այսօր զբաղված է ամենահաճելի գործով՝ մեդալներ է տրամադրում նրանց, ովքեր ամենաշատն են օգնել իրեն այդ հարցում, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Արևոտի խմբագիրը գրում է. Արևմուտքն ու Ռուսաստանը խորացնում են իրենց հարաբերություններում առաջացած անդունդը։ Պարզ է, որ այստեղ կա երկու կողմերի մեղքը։ Ռուսաստանն ավտորիտար, ծայրաստիճան կոռումպացված, տեխնոլոգիապես և տնտեսապես հետամնաց երկիր է։ Այդ թերությունները, սակայն, պատժամիջոցների և դիվանագետների արտաքսումով չեն շտկվի, գրում է Արևոտի խմբագիրն ու շարունակում. Բարեբախտաբար Արևմուտքը մեզ, Հայաստանին, չի հորդորում հայտարարել «Ախ, ինչ վատն են ռուսները», թունավորել են Սկրիպալին։ Ռուսներն էլ մեզ չեն ստիպում ասել «Ախ, ինչ վատն է Արևմուտքը», դատարկ տեղը դիվանագիտական պատերազմ է սկսել։ Ավելին, Հայաստանի հարցում նրանք ընդհանուր առմամբ միակարծիք են։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում էլ համագործակցում են, ուսամ այդպես էլ կշարունակվի, գրում է Արևոտ թերթի խմբագիրը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։